Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Dorim să discutăm astăzi despre pilda năvodului și despre pescuirea minunată. Discutăm despre acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ni le transmită prin intermediul acestor parabole. Dacă este să ne referim la pescuirea minunată, învățăm o anumită lecție și anume faptul că, din punct de vedere omenesc, această ocazie pentru ucenici a fost o ocazie eșuată, însă nu pentru Dumnezeu. Și așa se întâmplă permanent în istoria noastră pe pământul acesta. După o noapte de trudă, ucenicii n-au prins nimic. Așa ne este zis în capitolul 5 din Luca, de la versetul 5 în continuare. Această experiență ne arată că pe marea vieții poți să ai experiențe sau ocazii de amarnică durere, poți să ai parte de desnădejde, de descurajare, poate ai niște așteptări din partea anumitor situații, iar aceste așteptări se concretizează într-un eșec. Ei bine, emisiunea de astăzi dorește să ne învețe, sau Domnul Hristos dorește să ne învețe prin cadrul acestei pilde, pescuirea minunată, despre faptul că atunci când aruncăm mreaja credinței înspre Dumnezeu, aceasta va aduce de fiecare dată rod. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mihail Lucian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
Domnule pastor, pășim în discuția de astăzi printr-o anumită întrebare și anume, de ce obișnuia Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos foarte adesea să-și transmită adevărul său prin a folosi diferite pilde, diferite parabole, diferite ilustrații sau diferite întâmplări petrecute acolo sub ochii ascultătorilor, iar prin aceste pilde, parabole sau întâmplări petrecute în acea vreme, să-și transmită anumite adevăruri divine? De ce folosea Domnul Hristos această metodă?
Încep cu o idee pe care am auzit-o de la cineva, care spunea că o poveste este mult mai ușor de ținut minte decât o explicație teoretică și plină de ambiguități. Având în vedere și faptul că atunci informația era transmisă preponderent prin viu grai, era mai ușor ca oamenii să redea o pildă decât să spună fapte istorice clare, concrete, explicații lungi și teoretice. Mă gândesc că Domnul Hristos a vorbit în pilde pe de o parte și din motivele pe care le-am enumerat anterior, dar pe de altă parte, dacă vedem în Matei 13:11, un verset foarte frumos, unde spune că Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Sau un alt verset din Luca 8, e vorba de versetul 10, el le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar când văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. E aceeași idee din Matei, doar că mai elaborată. De ce a vorbit Domnul Hristos în pilde? Pentru că unor oameni le-a fost dat să înțeleagă, altor oameni care, din păcate, au avut urechile tari, o expresie pe care o găsim deseori în Sfânta Scriptură, nu au putut să înțeleagă. De multe ori vedem și pe ucenici în postura aceasta în care să întrebe: Doamne, dar explică-ne și nouă această pildă, că nu înțelegem. Da, vom discuta pe parcurs câteva aspecte prin care să clarificăm de ce vorbea Domnul Iisus în pilde, folosindu-ne de pilda aceasta a năvodului și a pescuirii minunate.
De multe ori, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos trimitea sau transmitea adevărul divin în pilde, pentru că altfel n-ar fi ajuns la inima ucenicilor sau la inima ascultătorilor. Atunci când spui un adevăr verde în față, s-ar putea ca cel care este vinovat, căruia îi spui, cu toate că e vinovat, să se întoarcă împotriva ta. Și în experiența Domnului Hristos am văzut de multe ori această situație în care ascultătorii, în loc să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să primească învățătura transmisă de Domnul Hristos, ei bine, ei se ridică împotriva Mântuitorului. Uitați-vă doar o simplă expresie. Domnul Hristos folosește pui de năpârci. Cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Iar oamenii, în loc să aprecieze sinceritatea și deschiderea Mântuitorului și modul direct de a li se adresa, s-au întors împotriva Domnului Hristos. De aceea Mântuitorul obișnuia, pe lângă ceea ce a spus dumneavoastră, obișnuia să transmită adevărul în pilde, în proverbe, în parabole, pentru că astfel ajungea mai ușor la inima oamenilor. E și o vorbă din popor care zice, bate șaua ca să înțeleagă căluțul, sau diferite zone se spune altfel vorba aceasta, dar o știm cu toții. Și mai e ceva. Anumite adevăruri speciale au fost transmise de Domnul Hristos prin pilde și prin proverbe pentru ca adevărul respectiv să fie protejat. Sau poate la acea dată nu le era dat să înțeleagă acelor oameni, iar mai târziu adevărul urma să fie descoperit pe deplin. Nu ne miră faptul că Dumnezeu procedează sub astfel de auspicii și prin aceste metode pentru a transmite adevărul său. Uitați-vă un pic în cartea prorocului Daniel. Întâlnim foarte multe parabole, întâlnim foarte multe simboluri, întâlnim foarte multe expresii care poate la prima citire nu sunt ușor de înțeles. Poți să le înțelegi după un studiu aprofundat. Același lucru se întâmplă și în cartea profetică Apocalipsa, da? Când zici cuvântul Apocalipsă, te sperii, deci te gândești la sfârșit. Ori în această carte Dumnezeu prezintă evenimentele finale de pe acest pământ, dar și răscumpărarea sau răsplata pe care El, ca Tată al Cerului, o va aduce tuturor celor care se încred în El. Domnule pastor, mă întorc un pic la pilda năvodului și la pescuirea minunată. Care credeți că este mesajul principal transmis de Domnul Hristos prin aceste pilde, folosind această ocazie a pescuirii minunate? Da? Ucenicii s-au trudit toată noaptea și n-au prins nimic. Ce a vrut Domnul Hristos să ne învețe?
Având în vedere simbolurile pe care le-am abordat și despre care am vorbit în emisiunea anterioară, cred că aruncarea aceasta a năvodului reprezintă predicarea Evangheliei, aspectul esențial al acestei pilde. Mai mult, această predicare a Evangheliei aduce în biserică atât ce este bun, peștii buni, cât și ce este rău, peștii care nu sunt buni sau diverse obiecte care au fost culese de prin mare. Când lucrarea de vestire a Evangheliei se termină, atunci judecata va fi cea care va face, sau mai bine zis, judecata este această lucrare de selecție, de alegere între bine și rău, acea judecată de la final.
Frumoasă această pildă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut ocazia să țineți în mână un năvod, odată fiind cu niște prieteni în deltă, m-am uitat cum aruncau ei năvodul să prindă pești. Am încercat și eu să țin de năvodul respectiv sau să arunc năvodul. Nu este chiar ușor, nu este chiar simplu. Nu știu dacă ați avut această ocazie. Este un fel de știință sau trebuie să înveți o anumită practică. Ce practică ar trebui să învățăm noi ca și credincioși pentru a arunca năvodul sau plasa Evangheliei? Pentru că cred că Domnul Hristos dorește ca noi să învățăm să folosim acest năvod al Evangheliei. Deci nu poți să-l folosești oricum, nu poți să-l arunci oricum. Am văzut la acești domni, la acești băieți care pescuiau în deltă, faptul că atunci când aruncau năvodul, aveau așa o tehnică de a-l împrăștia, de a-l răsfira, să-l facă așa cât mai mare, să cuprindă o zonă cât mai mare. Era o tehnică acolo. Ei bine, din punct de vedere spiritual, aruncarea năvodului Evangheliei cere îndemânare. Ce-ar fi această îndemânare sau ce-ar fi această tehnică sau cum am putea să explicăm treaba aceasta din punct de vedere spiritual?
N-am avut ocazia să țin în mână un năvod și nici să-l arunc în apă, însă am observat diferite imagini, videoclipuri, filme în care era folosită această practică. Cred că Domnul dorește să învățăm cum să folosim acest năvod al Evangheliei și, într-adevăr, mulți au nevoie să învețe această artă, cum ați spus și dumneavoastră. Pare o tehnică destul de complicată să fii în măsură să arunci atât de bine încât să se desfacă năvodul, să cadă unde trebuie, să cadă cum trebuie. Și atunci mulți au nevoie de o perioadă de timp în care să înveți această artă de a predica pentru a avea succes în lucrarea voastră. E un citat foarte frumos aici. Ochiurile năvodului, adică scripturile, trebuie să fie apropiate, iar mărimea lor cunoscută. Apoi faceți o cât mai bună aruncare a năvodului. Aruncați-l exact unde trebuie. Prezentați ilustrații care se explică singure. Oricât de multe ar cunoaște cineva, nu-i folosesc la nimic dacă el nu știe să transmită și altora. Vedem că se pune accent foarte mult pe, aș numi, dibăcia celui care se ocupă de evangelizare, de predicare, de a împărtăși oamenilor adevărul Scripturii și de a-i atrage spre împărăția lui Dumnezeu.
Dacă din punct de vedere practic, oricât ar citi cineva despre aceste tehnici, oricât ar ști, oricâte poate videoclipuri ar vedea în pregătirea lui pentru a arunca năvodul sau a întinde o plasă sau a ține în mână o undiță, nu cred că îi folosește la nimic dacă nu are o anumită practică în domeniul respectiv. Deci cunoștința ajută, e bună la locul ei, dar dacă nu are o practică, s-ar putea să nu prea să-i folosească foarte mult. Oare acest lucru se aplică și din punct de vedere spiritual? Să cunoști tehnici de contactare de oameni, să înveți, știu eu, foarte multe tehnici de a te apropia de cel în nevoie, să poți să îl ajuți, dar să nu pui în practică acest lucru. Folosește la ceva?
Cred că e de la sine înțeles că aceste cunoștințe pe care le dobândim nu ne ajută cu absolut nimic dacă nu le folosim. Degeaba avem un năvod bun, un năvod puternic, solid, calitativ. Degeaba avem cunoștințe la nivel teoretic și știm ce trebuie să facem dacă îl ținem într-un dulap sau dacă îl ținem încuiat într-o magazie. E foarte important să și punem în practică ceea ce știm. Era o vorbă populară la noi în țară, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Mă gândesc că oamenii au observat acest comportament și acest tipar de a cunoaște foarte multe lucruri, de a pretinde că avem cunoștințe în multe domenii, însă când vine vorba de a pune în practică, suntem din păcate deficitari. Și lucrul acesta e cauzat de lipsa unui exercițiu constant, din punctul meu de vedere. Acolo unde este un exercițiu constant și unde săptămânal sau poate lunar se pune în practică acțiunea aceasta de a lucra cu oamenii, de a le vorbi despre Dumnezeu, de a le vorbi despre Scripturi, de a le arăta o cale mai bună de a-și trăi viața.
Vorbeam și în emisiunea de data trecută despre pilda semănătorului. Poate deții foarte multe cunoștințe în domeniul semănatului. Când eram mici acasă, tata ne punea să semănăm porumbul în ogor. Și țin minte că într-un capăt de ogor ne-a dat și nouă să semănăm. Ei, porumbul a răsărit pentru că era acolo, dar când foarte des, când foarte rar, după cum l-am semănat noi. Și apoi tata a zis, nu mai, uite, trebuie să aruncat într-un anumit mod sămânța pentru ca să cadă uniform. Și da, poate cineva are și semănătoare acasă sau cum bine a zis, poate are un năvod nou. Poate știa, citi din carte cum se face cu năvodul, dar dacă nu a pus mâna să înfăptuiască, să împlinească, să învețe din practică, acest lucru nu se învață doar așa din carte. Exact așa este și în domeniul Evangheliei. Dumnezeu ne trimite slujitori în via sa sau în ogorul său, sau ne trimite pescari de oameni în mijlocul societății. Ei bine, aceste cunoștințe spirituale pe care Dumnezeu le oferă poporului său trebuie să fie puse în practică, pentru că astfel putem să ajungem lucrători destoinici în ogorul sau în via pe care Dumnezeu ne-o dă să o lucrăm. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Pe pământul de istorii plin stau martori clipe îndepărtări. Sunt eroni fără de glorii spre încercări. Glasul Domnului s-a auzit, pe cine să trimit? Ei au răspuns chemării lui. Foc și jar, cu preț de jertfă și altar, martir cu dragoste de cer, martir cu dragoste. Adevăr făclie în întunecim, raza ei îmi arată azi să urc pe înălțim. Pasul lor în lume mi-a lăsat o urmă de Doamne, vreau și eu ca ei să fiu. Urmă prin pustiu, dă-mi tu putere să fiu martir cu dragoste.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Mihail Lucian despre pilda nevodului și despre pescuirea minunată. Și pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să vă întreb, domnule pastor, asupra acestui moment, scoaterea nevodului din apă sau despre peștii care sunt prinși în mreajă, în nevod, dar totuși rămân în ocean dacă nevodul nu este scos la mal. Ce ar simboliza acest moment în pilda Domnului Hristos?
Mă duc cu gândul la un aspect pe care îl vedem și în viața noastră, aspect legat de momentul în care încercăm să scoatem un om din mediul lui în care s-a obișnuit ani buni de zile. Nu e foarte ușoară această transformare, această schimbare, pentru că anumite obiceiuri necesită timp pentru a fi lăsate la o parte. Anumite practici poate că se observă și în viața transformată. Observ această scoatere a nevodului cu pești ca o analogie, ca o aluzie la scoaterea poporului evreu din Egipt. Ei au fost scoși de acolo, însă a fost nevoie de o perioadă destul de lungă de timp ca să se obișnuiască din nou la un mod de viață diferit de ceea ce obișnuiau să facă în Egipt. Anumite practici încă erau acolo și se luptau cu ceea ce Dumnezeu le cerea. Vedeau că Dumnezeu le spune să facă un lucru, ei făceau contrar. De ce? Pentru că încă mai erau dorințe din trecut, încă mai erau obiceiuri din trecut și atunci această obișnuire la stilul de viață nou nu se poate face instant, ci necesită un timp mai îndelungat.
Erau israeliți, aveau legămintele, aveau legea lui Dumnezeu, aveau promisiunile din partea lui Dumnezeu, aveau deja o istorie a călăuzirii divine din partea lui Dumnezeu până în acel moment, însă Egiptul, pentru că tot ați adus aminte de Egipt, și-a pus în așa măsură amprenta asupra lor, încât în momentul în care au fost chemați de Dumnezeu să părăsească Egiptul sau să iese din Egipt, din păcate, mulți dintre israeliți sau dintre cei care i-au însoțit pe israeliți plecând din Egipt, mulți dintre ei purtau Egiptul în inimă. Uitați-vă un pic la momentul în care în pustie încep să se plângă înaintea lui Dumnezeu în legătură cu castraveții, cu pepene, cu oalele de carne sau usturoiul pe care îl aveau în Egipt. Deci nu apreciau călăuzirea directă a lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu le purta de grijă. În fiecare dimineață cădea mana din partea lui Dumnezeu și era o hrană potrivită pentru nevoile lor. Purtând Egiptul în minte și în inimă, la un moment dat, ei chiar au fost gata să se întoarcă în Egipt. Ba, își căutau și un conducător pentru treaba aceasta. De ce? Pentru că au fost prinși de năvodul Evangheliei, dar și-au dorit să rămână cu tot cu un năvod în ocean sau un lac sau un mare, da? De aceea ne-am oprit o secundă asupra acestui moment. Dumnezeu dorește ca omul să o întrerupă cu o viață păcătoasă, cu niște practici, cu niște datini, spuneați dumneavoastră în emisiunea trecută, datini care au o formă de evlavie, dar cărora le este tăgăduită puterea, doctrina nemuririi naturale a sufletului, da? Sau alte exemple care pot fi date. Ei bine, în Sfânta Scriptură ne este spus foarte clar că acestea sunt învățături date după tradiția omenească, după datinile omenești. Ba, mai mult, distorsionează mintea omului de la adevăr spre filozofiile sau știința pe nedrept numită așa. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și aș vrea să vă întreb, vorbind despre îndeletnicirea de prin preajma locului, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să le predea o lecție care să rămână permanentă în mintea ucenicilor. Da? Ce este această lecție a credinței, a încrederii? Chiar dacă truda ta sau chiar dacă munca ta nu este răsplătită imediat, Mântuitorul totuși a dorit să transmită ceva și în legătură cu pescuirea minunată și prin pilda năvodului. Vă rog frumos!
E într-adevăr o lecție foarte importantă pe care cred că e bine să o menționăm și numai acea lecție a răbdării, acea lecție a încrederii. Pe de o parte, în momentul în care îi vedem pe ucenici după o noapte obositoare, confruntați cu cererea Mântuitorului de a merge din nou și a arunca năvodul, e o lecție de răbdare, pentru că trebuia să se întoarcă din nou cu barca pe larg.
Și încredere în cuvântul
Domnului. Da? Și cred că e foarte important și pentru noi astăzi, pentru că vor fi momente în viață în care Dumnezeu poate că ne va cere să facem lucruri pe care în mod obișnuit, sau mai bine zis, lucruri care ne-ar pune răbdarea la încercare, să vadă dacă într-adevăr ne păstrăm credincioșia, să vadă dacă ajungem la acea îndelungă răbdare de care vorbește în Sfânta Scriptură și dacă ne punem încrederea în planurile Lui, care bineînțeles că sunt mult mai bune decât noi și asemenea pescuirii minunate, vedem că ei au ascultat, au avut răbdare, au aruncat năvodul acolo unde Hristos i-a îndemnat și răsplata a fost pe măsură.
Îmi place acest verset din Evanghelia lui Luca, versetul 4 și 5 din capitolul 5, când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a terminat de spus cuvântul lui Dumnezeu, îi zice lui Petru, depărtează corabia la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Iar versetul 5 punctează, drept răspuns, Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Și aici este o lecție și aș dori să o punctăm și la microfonul emisiunii noastre. Ce înseamnă să arunci plasa sau să pescuiești mai la adânc, da? Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele, da? Și Petru, într-adevăr, întinde mrejele și pescuirea a fost minunată. Ce înseamnă o pescuire mai la adânc sau la cuvântul lui Dumnezeu?
Aici aș dori să menționez câteva puncte foarte frumoase, foarte importante. Această pescuire profundă, mai în profunzime, mai în adâncime, înseamnă și o ascultare mai profundă. Pentru a merge la o apă mai adâncă, Petru a trebuit să dovedească și o ascultare mai profundă, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, după o noapte întreagă, să vină cineva și să spună, da, du-te și mai aruncă o dată. Păi, toată noaptea am pescuit, cum e posibil. Deci, presupune o profunzime mai mare a ascultării. De asemenea, o credință mai profundă, mai adâncă. Atunci când Domnul i-a cerut să aruncem mrejele pentru pescuire, lui Petru i-a trebuit o credință foarte puternică pentru a se conforma acestei cereri. De asemenea, o mai adâncă părtășie. Cine ascultă de Domnul Iisus crede și acționează potrivit cu ceea ce spune El și atunci are parte și de o minune mai mare. Această minune s-a întâmplat și în cazul lui Petru, după cum am observat și după cum vedem mai târziu în relatarea biblică. Astfel încât mrejele s-au umplut de pești, în așa măsură încât au început să se rupă, chiar după cum relatează Luca în capitolul 5, versetul 6. Vedem că Petru, în loc să fie egoist și să spună celorlalți că peștele îi se cuvine, fiindcă el împrumutase barca Domnului Iisus, acesta i-a invitat și pe ceilalți tovarăși ai lui ca să împartă cu ei binecuvântarea primită. Atunci când Dumnezeu te binecuvântează, e și dorința aceasta de a împărtăși cu ceilalți. O mai adâncă pocăință. Când Petru a văzut această minune și a văzut și slăbiciunea și a văzut păcătoșenia și, după cum relatează Sfânta Scriptură, a căzut în genunchi înaintea Domnului și, în loc să rostească o rugăciune de mulțumire, el a rostit o rugăciune de pocăință și a zis: Doamne, pleacă de la mine, fiindcă sunt un om păcătos. Atunci când suntem puși față în față cu Dumnezeu, ne vedem trecutul, vedem greșelile pe care le-am făcut și nu putem să nu recunoaștem divinitatea lui, frumusețea lui și păcătoșenia noastră. O mai adâncă încredințare, la fel, un aspect foarte important care cred că merită amintit. Pescuirea minunată, deși a înspăimântat pe ucenici, așa cum vedem în Luca 5 cu 9 și 10, această teamă, așa numită sfântă, e precedată și de o ascultare, de credință, de părtășie și a calificat pentru o nouă încredințare. După ce au ajuns pe mal, Domnul Iisus îi spune lui Simon Petru: nu te teme, fiindcă de acum încolo vei fi pescar de oameni. Această întâmplare a fost începutul care avea să marcheze schimbarea, transformarea și de asemenea și recunoașterea calităților lui Petru de a fi nu doar un pescar care să-și ducă existența de pe o zi pe alta, ci un pescar care avea să facă o slujbă mult mai importantă decât traiul zilnic, și anume o slujbă pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, un aspect pe care aș dori să-l mai amintesc este cel legat de o dedicare profundă. După ce au ajuns la mal, poate că ne-am fi așteptat să-i vedem pe ucenici preocupați pentru conservarea sau comercializarea peștelui pe care tocmai l-au prins. Interesant e că Luca ne spune că nimic din toate acestea nu s-au întâmplat, ci odată ajuns la mal, ucenicii au lăsat totul și au mers după el. Pentru cineva care a avut parte de o asemenea captură, să lase totul la o parte și să-L urmeze pe Dumnezeu, denotă faptul că ceea ce are Dumnezeu să le ofere este peste orice binecuvântare pământească pe care am putea să ne bucurăm o clipă, pentru că și peștele pe care l-au prins, indiferent cât de mult era, în cele din urmă se sfârșea. Și atunci ei au ales să meargă după cel care avea să le ofere o hrană care nu se va termina.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte bine ilustrat, sau înțelegem acest lucru și din acel moment în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost invitat în casa Martei și a Mariei, și în timp ce Maria stătea și asculta la picioarele Domnului Hristos, Marta se grăbea să pregătească câte ceva de masă. Și știți, dialogul rămâne memorabil. Cumva Marta zice Domnului Hristos: spune și Marie să mă ajute. Și Mântuitorul răspunde: Marto, Marto, de multe lucruri bune te îngrijești tu, dar Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Așa au procedat ucenicii. Au lăsat acolo și corabia, au lăsat acolo și mrejele, și năvodul, și tovarăși, și cei care au ajutat, și toată acea captură mare de pește, da? Era, totuși, se rupă plasa, era ceva pește acolo. Au lăsat totul acolo și au mers după Domnul Hristos. Aici este o lecție a credinței și, domnule pastor, aș vrea să subliniem un pic acest gând, de fapt, în punctele pe care dumneavoastră le-ați enunțat: o mai adâncă ascultare, o mai adâncă pocăință, o adâncă părtășie. Aș vrea să subliniem un pic ce înseamnă o credință mai adâncă. Da? Poate să fie o credință superficială, să te oprești la niște datini și la niște obiceiuri, sau poate să fie o credință mai adâncă, o pocăință mai adâncă. Se zice în popor că e rușine să te pocăiești. A, te-ai dus la pocăință, ce e rușine pentru tine și pentru neamul tău? Oare chiar e rușine să te pocăiești? Oare chiar e rușine să lași totul și să mergi după Domnul Hristos? Spuneam despre Marta și Maria. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua, de celelalte s-ar putea să treacă.
Același lucru este regăsit și într-o altă ilustrație, cea cu comorile pe care unii oameni le adună pe pământ, alții le adună în ceruri, și vine Dumnezeu și spune: adunați comori acolo unde nu se va atinge nimeni de ele, nici rugina, nici hoțul, nici nimeni altcineva. Pentru că Dumnezeu ne-a oferit fiecăruia libertatea de a alege, lucrul acesta face ca deciziile pe care le luăm în fiecare zi să cântărească foarte mult. De ce spun treaba aceasta? Pentru că atunci când vine vorba de noi, de multe ori credința ne este pusă la încercare și e tendința să ne bazăm pe ceva concret, pe ceea ce e la îndemâna noastră, și să luăm hotărâri după puterile noastre. Dumnezeu dorește să ne mai lăsăm uneori și sau nu neapărat uneori, dar Dumnezeu dorește să ne punem încrederea în El. Vedem la pescuirea minunată pe ucenici cu dorința împlinită, aveau pește, aveau ce să meargă mai departe, să-și ducă mai departe viețile, însă ei au ales să meargă prin credință și să-L urmeze pe Hristos, în speranță de a obține ceva, cum a spus și dumneavoastră, care nu li se va lua niciodată. Cred că e bine să ne punem și noi încrederea în Dumnezeu și deciziile pe care le luăm să fie luate și în dialog cu El, în consultare cu El.
Deci nu este o rușine înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului să ai o experiență a convertirii mai profundă. Nu este rușine să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, să ai o credință, pentru că credința este o deplină încredințare despre lucrurile nevăzute, da? Iar pocăința este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de le mai face. Ori tocmai acest lucru dorește Dumnezeu de la noi. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Patris, gloria, 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 gloria lui Mesia.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Mihail Lucian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ni le transmită prin pilda năvodului și prin pescuirea minunată. Domnule pastor, în cea de-a treia parte a emisiunii aș dori să discutăm, să introduc un anumit subiect și anume ce ar însemna sau ce înseamnă să arunci mreaja cuvântului lui Dumnezeu fără să fii trimis pentru acest lucru, da? Poți să faci această lucrare și fără poruncă divină. Una este să arunci plasa la cuvântul Domnului Hristos, așa cum am discutat înainte de pauza muzicală, și cu totul altceva este să arunci această plasă sau această mreajă a cuvântului lui Dumnezeu, a cuvântului lui Hristos, fără să ai această poruncă divină. Care ar fi rezultatele în această situație? Deci să te cam autotrimiți, fără să ai o încredințare din partea lui Dumnezeu în direcția aceasta.
Într-adevăr, în momentul în care cineva merge la drum fără să aibă autoritate din partea lui Dumnezeu, lucrurile nu se sfârșesc la fel de bine și lucrul acesta poate fi evidențiat foarte ușor prin istoria fiilor lui Sceva, care vedem că, deși au încercat să facă ceva bun, metodele pe care le-au folosit, abordarea pe care au avut-o nu le-a adus cele mai bune rezultate. E bine că atunci când pornim la drum să avem certitudinea că Dumnezeu este cu noi. E bine ca învățăturile pe care le oferim, ca Evanghelia pe care o propovăduim, să fie autentică, să-și găsească relevanța în Scriptură, să fie bazată pe cuvintele Mântuitorului și nu atât de mult pe interpretările noastre sau pe cum ne-am dorit noi să stea anumite lucruri. Dacă vom avea această abordare, cu siguranță că Dumnezeu este cu noi și cu siguranță că Dumnezeu va fi cu noi. Cred că în momentul în care vom avea învățăturile bazate 100% pe Scriptură, Dumnezeu este cu noi și va fi cu noi până la sfârșitul veacului.
Îmi place acest gând inspirat din istoria faptelor apostolilor. Ellen G. White zice treaba aceasta. Marele Apostol Pavel atrage atenția tesalonicenilor să nu disprețuiască darul profeției în următoarele cuvinte. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorocii, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. El îndeamnă să facă o atentă deosebire între rătăcire și adevăr. El îi ruga fierbinte, feriți-vă de orice se pare rău, și își încheie epistola cu rugăciunea ca Dumnezeu să-i sfințească pe deplin, adică și Duhul și Sufletul și Trupul, pentru ca să fie păzite întregi și fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi zice ultimul cuvânt, cel ce va chemat este credincios și adaugă el și va face lucrul acesta. Istoria Faptelor Apostolilor, pagina 264, și închidai citatul. Înțeleg un lucru, a pleca fără a fi trimis de Dumnezeu în această lucrare, după cum bine ați subliniat, s-ar putea să se întâmple ca și cu acei fii al lui Sceva. Ori, dacă nu ai o încredințare, o trimitere din partea lui Dumnezeu, nu ai nici puterea de convingere pentru a putea să stingi toate săgețile arzătoare ale celui rău. De aceea zice, îmbrăcați-vă cu toată armura credinței și astfel veți fi în stare să luptați lupta cea bună a credinței. Domnule pastor, mai este aici o idee. Vedeți că ne zice pilda năvodului, dimineața pescarii au șezut jos, au stat jos și au început să aleagă peștele. Când este acest timp sau ce vrea Domnul Hristos să ne spună în legătură cu acest moment? Când va fi acest moment al alegerii peștelui bun pus pentru vânzare sau consum, iar cel rău aruncat, și zice parabola, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților? Ce moment este simbolizat prin această activitate?
În Evanghelia după Matei, la capitolul 13, versetul 49, spune cuvântul Domnului că tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Este evident faptul că această alegere, această selecție va fi făcută la sfârșitul veacului, când Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, care știe toate lucrurile, va face alegerile cele mai bune și va ști cine este bun și cine este rău. De foarte multe ori am observat la oameni obiceiul acesta de a pune anumite etichete. El e bun, el e rău. De multe ori se înșeală pentru că se dovedește că cel pe care l-au etichetat ca fiind rău este mai bun decât au crezut ei și atunci apare rușinea aceasta sau da, e foarte înțelept Dumnezeu aici când alege să lase lucrurile să meargă așa până la sfârșit și la sfârșit va arăta lumii întregi de ce cel rău este rău și de ce cel bun este bun.
Ce rost are supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu sau ascultarea față de regulile lui Dumnezeu în a construi un caracter creștin după voia lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, să faci parte de acel snop de grâu bun strâns în crânar, acel fir care a căzut într-un pământ bun și a adus rod, pentru că tot am vorbit de-a lungul emisiunii și despre parabola semănătorului care a ieșit să semene sămânța. Deci să ai un caracter bun, să fii printre acei pești care sunt spre folosul stăpânului sau a pescarului, da? Fie pentru comerț, fie pentru hrană. Care sunt aceste reguli? Cum ar trebui să privim cuvântul lui Dumnezeu?
În primul rând, cred că este foarte important să-L ascultăm pe Iisus și să-L proclamăm pe El ca Domn, ca unic mântuitor, ca unic salvator, ca unic judecător, ca unic care cunoaște toate lucrurile și știe ce este de făcut. De asemenea, supunerea înseamnă să punem totul pe seama Lui și aici mă duc cu gândul la un verset din 1 Petru, capitolul 5, e vorba de versetul 7, unde spune: aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Să punem totul în seama Lui. Și în ultimul rând, această supunere înseamnă să avem încredere că El știe ce face. Și Ioan foarte frumos menționează într-una din epistolele sale, vorba de 1 Ioan 1:9, unde spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Să avem această încredere că Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi, că El știe ce are de făcut și că va face ce este bine.
E ceva rost aici sau are vreo însemnătate sau are vreun rost împlinirea poruncilor lui Dumnezeu? Pentru că sunt mulți credincioși care în ziua de azi spun cam așa: păi zapesul cu poruncile lui Moise a fost șters și mahrama de pe fața lui Moise a fost dată deoparte și zapisul a fost pironit pe cruce și noi nu trăim după vechea slovă, ci trăim după îndemnurile Duhului. Mai are rost sfințirea lui Dumnezeu prin cuvântul său, prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu, sau aceste porunci au fost pironite pe cruce, iar noi să trăim așa doar prin har, că zice versetul: prin har sunteți mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
Cred că e bine să facem o diferențiere, să facem o deosebire între harul care oferă mântuire și ceea ce se cere de la credincios. Pentru că harul nu ne pune în postura în care trăim în continuare viața pe care am avut-o, trăim în continuare în apă, când noi deja am fost aduși la o viață nouă, cu speranța că nu are nicio importanță, harul lui Dumnezeu mă mântuiește. Cred că este o abordare greșită aceasta și cred că în momentul în care Dumnezeu ne-a scos dintr-un fel de viețuire, așa cum spune Scriptura, și ne-a adus la o viață nouă în Hristos, datoria noastră este de a observa cum stau lucrurile, de a vedea care sunt obiceiurile împărăției lui Dumnezeu, care sunt obiceiurile lui și de a ne alinia cu ceea ce El ne cere, nu de a aduce stilul de viețuire în cadrul împărăției lui Dumnezeu, pentru că nu vom reuși să facem lucrul acesta.
dar harul lui Dumnezeu ne mântuie din păcatele noastre și ne scoate din păcat spre o viață nouă. Nu cu păcatele noastre, cu poftele noastre, cu pornirile noastre strămutați din nou în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că raportul Apocalipsei ne spune că Dumnezeu a scos odată pentru totdeauna pe diavolul și pe îngerii lui din împărăția lui Dumnezeu și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Deci, pentru istoria păcatului nu mai există loc în împărăția lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne iartă prin sângele Domnului Hristos vărsat la crucea Golgotei. Suntem iertați de orice păcat mărturisit și părăsit, dar asta nu înseamnă că harul ne-a fost dat ca noi să continuăm să trăim într-o viață de separare față de Dumnezeul nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Aș dori să închei emisiunea de astăzi printr-un citat, de asemenea, inspirat, pe care aș vrea să-l pun în fața dumneavoastră. Dacă te numeri printre cei care stau pe mal, trăind eșec după eșec, asemenea ucenicilor la Marea Galilei, te invit să intri la o consacrare mai adâncă. Fii gata pentru o mai adâncă ascultare de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acționează cu credință deplină, împlinind tot ceea ce poruncește Domnul nostru. Astfel, vei întări părtășia cu credincioșii semenii tăi, vei recunoaște păcatul atunci când greșești înaintea lui Dumnezeu și vei fi condus la o mai adâncă stare de pocăință. Dacă vei proceda în felul acesta, vei umbla în frică de Domnul. Vei fi pregătit pentru noi încercări, pentru a-L onora pe Domnul vieții cu o deplină ascultare. În acest fel, nu vei mai trăi eșec după eșec, ci bucuria mântuirii îți va umple inima și împlinirea datoriei va fi făcută cu bucurie. Domnule pastor, să binecuvânteze bunul Dumnezeu lucrarea și familia dumneavoastră. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost un subiect frumos și sper ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă tuturora pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!